40-chi surat. Boshqa odamlarga guvohlik berish. Iso unga ishongan hammaga borib, barcha odamlarga ular qanday qilib gunohlaridan va do'zaxdan qutqarishlari to'g'risidagi xushxabarni yetkazinglar deb buyurgan. Bu suratda Isoga ishongan odam boshqalarga u haqida gapirib beryapti. Xudoning muqaddas ruhi bizga Iso Masih haqida guvohlik berishga yordam beradi.